Hvad så? Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Dette afsnit er jo et best of, et greatest hits. Legenderne, jeg ved ikke, hvad man skal sige det. Og det skyldes, at jeg jo udsat podcasten i et par uger her, nu når jeg har premiere på mit show, Ærligt Talt. I dagens afsnit, der har Christoffer valgt i godteposen. Han har rystet, og så har han sagt, nu skal vi høre lidt fra nogle gåture, jeg har haft med forskellige skuespillere i Danmark. Og han har valgt ud. Han har valgt Gita Nørby. Han har valgt Nikolaj Li Kaas. Og så har han valgt Ulf Pilgaard, som faktisk er det allerførste Hvad så afsnit, jeg lavede tilbage i 2017. I godt glæde jer. Det bliver nogle dejlige snakke. Jeg er selv super lettet. Jeg er netop kommet tilbage fra Amager Bio, hvor jeg har haft premiere på Ærligt Talt her til aften. Og jeg kan mærke en lettelse for mit bryst. Der har ligget en stor kampesten og mas ned på mit bryst, og det har jo selvfølgelig været nervøsitet. Og stress, som er grunden til, at jeg i sin tid udsatte Hvad så podcasten. Det var en dejlig aften i Amager Bio. Der var mange fantastiske mennesker inde at se det. Jeg gør det i Amager Bio, fordi at jeg er fra Amager, og jeg kan godt lide at gøre noget lokalt. Og det betyder også, at der er en helvedes masse mennesker fra Amager, der kommer og ser showet. Og det betyder jo, at når jeg nævner et sted, som jeg gør i showet, når jeg kommer rundt i hele landet, så er der også lidt grin, fordi folk kan godt huske, eller ved godt hvad, eller hvor, eller hvem det er, jeg snakker om. Jeg skal nok gøre sådan, at alle andre også 100% ved, hvem det er, jeg snakker om. Fordi i alle byer har der været en bande, og alle byer har der været et kvarter, man var lidt bange for. Jeg får det til at virke lige meget, hvor jeg kommer hen. Tak til alle jer, der var inde og se det. Det var en kæmpe fornøjelse, som jeg også kom ind, da I klappede mig ind tredje gang. Det var fedt at få lov til at også at fortælle højt, sådan 100%, hvad der er sket og de sidste par måneder, og snakke lidt om det, og også at fortælle, hvorfor det betød så meget for mig at få det gennemført. Min familie var inde at se det. Nogle gode venner var inde at se det. Christoffer var inde at se det. Jeg har lige snakket med Christoffer herinde, hvis jeg skulle lave intro. Det var en kæmpe fornøjelse. Og for satan var det dejligt at være i gang. Jeg håber, at I andre selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt vælger at sige, hey, det vil jeg også ind at se. Så skal I så bare ind forbi christianfuglendorf.dk og finde en billet nær jer. Nå. Hvem er vi ude at gå med? Jamen, vi er ude med Gita Nørby. Jeg var sygt nervøs, da jeg skulle sætte mig hjemme hos Gita og snakke med hende. Og det var jeg, fordi hun er en stor personlighed, og fordi hun ikke gider så mange dækkedarer. Hun gider ikke så meget pis. Og hun siger fra, hvis hun føler, at du spilder hendes tid. Og det gjorde hun også over for mig. Og det kom der en lille perle ud af, som I skal høre. Efter det er det Nikolaj Li Kaas. Og ham kæmpede jeg for i mange år at få med. Han var svær at lukke ned, men så fik jeg bro til lige at lægge lidt pres på. Og så sagde han ja. Og når vi kommer ind i afsnittet, så er det i slutningen af afsnittet, hvor vi går og leder efter hans fars grav på en kirkegård, som 100% er et genhørvær. Og så slutter vi af med Ulf Pilgaard, som var det første Hvad så afsnit, jeg lavede. Da jeg lavede Hvad så i sin tid, der vidste jeg, at det ikke kun skulle handle om komikere, det skulle handle om alle mulige. Og for at være en lille smule på hjemmebane, så spurgte jeg Ulf, og Ulf var meget sød og sagde, det vil jeg gerne i 2017. Selvom han faktisk stort set ikke vidste, hvad en podcast var, og det vidste stort set ingen danskere på det tidspunkt. Og derfor er det også lyden lidt anderledes. Jeg brugte nogle andre mikrofoner dengang. Men altså, der er der også en vis charme i at høre, at der har været en udvikling bare på de sidste, fuck, snart 7 år. Der er ikke andet at sige end god fornøjelse.
Hvad så? Greatest hit.
Det er best of.
Det er et afsnit, der har, jeg har glædet mig til. Det er et afsnit, som jeg ved også mange af jer har glædet jer til. Det er afsnittet med Gita Nørby.
Og den sammensætning, jeg har set før, det ved jeg betyder det her.
Ja.
Men har du... Jamen, jeg tænker bare, at du må have udviklet... Har vel også... Har du... Fordi den alder,
jo,
hvor du
har oplevet... det kunne jo være ganske skægt, hvis du lod mig tale.
Ja, men jeg snakker også meget.
Ja, det tør jeg
sige.
Det
må du undskylde.
Nej, jeg er konstateret bare.
Jamen, det er rigtigt.
Jamen, jeg troede, det skulle være en samtale.
Jamen,
men nu kan jeg forstå, at det er en monolog fra din side.
Det må du undskylde.
Nej, det skal du da ikke undskylde.
Ikke meningen. Jamen, det er, fordi jeg er nervøs.
Hvorfor er du det?
Jamen, jeg
er... sidder her i nogle, jamen, et dejligt rum, og der er sol udenfor, og jeg har jo fredeligt og godt.
Jamen, det er fordi, du kalder sådan en situation her. Den bliver jeg nervøs for at blive kaldt i. Det må du undskylde.
Er, hvad for noget en situation?
Jeg taler meget, så du peger mig ud, eller du siger, du snakker meget.
Ja, men så, det er jo fordi, jeg hører det.
Ja.
Altså, der er så forfærdeligt mange mennesker, som lader dig være.
Ja.
Ikke? Altså, de er så vant til, at du taler. Og så er de ganske ligeglade med det. Men det værste med mig er, at jeg hører efter, hvad du siger.
Mm.
Ja. Ja, det skal du passe på med.
Ja.
Du skal også passe på med, at jeg svarer på, hvad du spørger mig om.
Mm.
Det er der ikke ret mange mennesker, der gør.
Nej.
De har et svar herinde. Og uanset hvad du spørger om, svarer de kun ud fra sig selv. Det er de fleste mennesker i dag. Du kan prøve at kigge på politikere.
Ja, ja.
Altså, hvis nogen spørger dem om noget, så svarer de aldrig. Men de har et svar, som de vil svare. Det er ligegyldigt, hvilke spørgsmål de får.
De får det til at passe til det?
Nej, det gør de ikke engang.
Okay.
De svarer bare.
Har du altid været sådan?
Ja, nej. Hvad for?
Har du altid været typen, der har lyttet på, hvad
ja,
andre har sagt?
Ja.
Okay.
Det er derfor, jeg ramler ud i de værste shitstorme. Det er jo fordi, jeg hører, hvad de siger. Folk.
Ja.
Så svarer jeg. Og det skal man jo ikke. Man skal sige, ja, glædelig jul og godt nytår. Så er man fri for shitstorme og for at svare. Men hvis du siger ja, det synes jeg, eller nej, det bryder mig ikke om, så er du gået over en grænse, og så pludselig eksisterer du. Men hvis du hele tiden bliver herinde og er sådan politikersvar og ganske ligeglad med, altså du sætter ikke dig selv på spil på nogen måde, så er du frelst, og så rager du ingenting af dig. I mine øreøjne.
Men er det tiden, der har ændret sig? Har det altid været sådan, føler du?
Jeg tror det, men det er blevet værre.
Okay. Kan jeg vide, om det er, fordi man er bange for at sætte sig selv på
spil? Ja, selvfølgelig er det da det. Det er det da. Det er der ikke mange, der vil i dag.
Nej.
Nå, nu vil hun ind.
Ja.
Så lukker vi hende ind. Du må godt komme ind. Okay. Ja, kom du bare ind. Ja. Så kan du gå hen der på dit yndlingssted. Så kan du ligge der. Ja, det kan du godt få lov til. Det var min hund, Aki, ja, som kom ind ad døren.
Er du vokset op med hunden?
Nej.
Okay.
Det er jeg ikke.
Men var det en drøm at have en hund?
Så ja, du, ja, men den gik i opfyldelse, da jeg var gift med Dario i Italien. Fordi han forærede mig nemlig en afghansk mønne, som jeg ønskede mig så meget. Og derfor har jeg altid haft mønner. For jeg bryder mig kun om mønner, fordi det er mig, der skal være glad for, at hun kan lide mig. Det er den vej rundt, jeg bryder mig om. Jeg bryder mig ikke om underhunde.
Nej.
Jeg bryder mig om, at det er mig, der skal være taknemmelig for, at du kan lide mig, Aki. Ja, det er.
Det er jo lidt, ja, det er jo også.
Og mønnen er, altså, hun kommer ikke hen til dig og hopper op af dig og siger, du er det bedste i verden. Nej, for hun kender dig ikke. Det er meget naturligt. Men det prøver jeg mig om. Altså, hvis du er sådan meget populær, så kan du sige, at det er sådan en kattehund. Nej, sådan et katteagtigt.
Ja. Man skal arbejde for den kærlighed.
Ja, det er muligt, du aldrig opnår den.
Har så haft en hund, hvor du aldrig har lykkes at få?
Nej, det er jo mine hunde. Jeg har haft dem fra babyer.
Jeg tror, vi har en fransk bulldog. Der skal ikke arbejde så meget.
Alright.
Den ligger så bare på ryggen.
Ja, det bryder jeg mig slet ikke om. Jeg kan godt lide de der bulldogger, det er ikke fordi, men jeg vil aldrig have en, som lader sig på ryggen hele tiden, for dig og mig og vi to. Det er ikke min slags.
Nej.
Jeg kan lide personerne.
Ja.
Jeg synes, det er spændende. Jeg kender ikke dig. Jeg synes, det kunne være spændende at snakke med dig. Ganske enkelt lige til.
Jeg tror faktisk, jeg kan også mærke, at du sagde det der med, at jeg snakkede og ikke lyttede.
Så jeg sagde ikke, at du ikke lyttede. Jeg sagde, at du talte.
Det er rigtigt. Men det gik op for mig, at du har sagt det, lytter jeg også mere.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Jamen, det er jo fordi, så synker du vel, eller hvordan man skal artikulere sig, eller hvordan man skal billedliggøre det. Du synker vel ind i dig selv og siger, gud, hvorfor taler jeg, kan da bare lige sidde her. Er det ikke det, du fornemmer?
Jo, men jeg bliver også set.
Ja, altså,
jeg bliver rigtig set. Ikke?
Ja, det er godt, der regner. Jamen, vi sidder jo ikke og kigger væk og svarer på noget andet.
Eller? Nej.
Jeg ser på dig og er nærværende.
Men det er sjovt, fordi...
Jamen, det er ikke spor mærkeligt. Du er slet ikke den eneste. Det er fuldstændig almindelig reaktion.
Ja.
Altså, der er det ved det, at jeg er det, der hedder folkeeje.
Ja.
Og det kan du ikke stræbe efter. Det er noget, du enten er eller ikke er.
Ja.
Og det er muligt, at du er stand-up-komiker, men du er måske ikke folkeeje.
Nej.
Det er jeg. Når jeg går ud på gaden, så kender alle mennesker mig. Og synes, de kender mig i hvert fald.
Mm.
Og jeg tager gerne imod deres kærlighed, og nogen, der er ikke så mange, der slår mig, men en gang imellem er der selvfølgelig nogen, der slår.
Okay.
Og det må jeg jo vide, fordi i det øjeblik, du sætter dig til rådighed, for er en åbenhed, ja, så er der også nogen, der slår dig og misforstår dig, og elsker og gør dig ondt, eller hvad som helst, det kan du huske dig. Men jeg vil hellere have en eller anden stolen på mennesker, tillid til, at det er sjovt at være sammen, end jeg vil lukke min dør og sige nej. Fordi så lukker du af for tilværelsen og livet. Og det er ikke min. Sådan er jeg ikke.
Nå, men jeg tror også, det der er vel atypisk i det er, at der er mange mennesker, der er bange for at blive såret, hvis de åbner op for verden.
Ja, men det bliver du også.
Ja, men det er også en del af livet.
Det mener jeg.
Ja.
Jamen, hvad skal du ellers lære af?
Jamen, du er helt rigtigt. Jeg har så mange gange sagt det der med, at jeg tror ikke, jeg voksede op med det der, livet handler om at være lykkelig. Det er min generation, vi fik at vide. Og det har taget mig mange år at smide det. Fordi det gik op for mig, at hver gang jeg så ikke var lykkelig, så var jeg ikke rigtig. Så i det øjeblik...
Jamen, det værste, du kan høre i dag, det er jo, at mennesker stræber efter at være perfekte. Jeg kan næsten ikke høre noget mere dumt. Perfekte. I det øjeblik, du stod ud af sengen, begår du den første fejl. Ikke? Der kan du ikke finde det ene eller det andet, eller glemmer børstetænder, eller hvad nu er. Altså, perfekt, det er da forfærdeligt. Du er jo ikke Gud.
Nej.
Du er et menneske. På meget godt og meget ondt. Og sådan er det. Og det må du da se og prøve på at lære at kende, jo ældre du bliver, hvis du gider.
Mm.
Hvis du synes det. I det øjeblik, du erkender, altså hvis du bruger... Hvis du er så modig, så du kan stave til selverkendelse, så er du meget langt. Fordi i det øjeblik, du erkender en anelse, så bliver du med det samme klogere. Det går et sekund.
Ja, når du opdager din egen svaghed.
Ja, eller svaghed. Det behøver jo ikke være fejl.
Nej.
Men i det øjeblik, du erkender, at jeg er god til at stå på en scene. Ja, det er jeg faktisk. Jamen, det er jo en erkendelse.
Ja.
Skal du nu pludselig sige, ej, det er altså ikke, det ved jeg ikke, det kan jeg slet ikke finde ud af, fordi jeg tror, jeg er også så generet, det kan jeg slet ikke. Sluder og vrøvl. Jeg ved, hvad det vil sige at have en mikrofon på, jeg ved, hvad et kamera er, jeg ved, hvad det vil sige at gå ind på en scene. Ja, det kender jeg godt til. Det har jeg gjort i 60 år.
Men har du selv taget de kampe, når du så selv har mærket efter, og opdaget noget, hvor du tænker, oh, det er ikke mig. Har du så selv været god til at lave de forandringer?
Jeg har, ved du hvad, hele mit liv er blevet opdraget med kritik. Kritik er noget af det bedste, jeg ved. I dag må man ikke kritisere nogen som helst, for så er du, krænker du noget, for det værste, der findes i vores lille tid, er jo krænkelses. Det er det mest begrænsende, du kan tænke dig ord. Næsten. Mm. Altså, jeg tænker ikke på ondskabsfuld kritik, for det er sådan set ligegyldigt. Konstruktiv kritik. Man ser noget i dig, som du ikke måske selv helt godt er klar over. Og så siger jeg, hvad du skal prøve en gang at tænke på det der.
Mm.
Nå ja. I stedet for at sige, det vil jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke. Men så har jeg altid sagt, det vil jeg da egentlig godt høre noget om. Nå, ja, det kan jeg jo godt se. Ja, det forstår jeg godt. Nej, det har jeg ikke tænkt over, men det vil jeg da gøre nu. Altså selverkendelse.
Ja, ja, ja.
Det er jeg opdraget i, fra jeg var ganske, ganske ung.
Men det er fordi, jamen, det er jo det, som når du ikke jagt stræber efter lykke, men det er fordi, det gør ondt nogle gange, hvad? Hvis der er nogen, der fortæller dig.
Det selvfølgelig gør det da ondt.
Ja, ja.
Men du kan da ikke undgå. Altså, du kan da også godt gå op til en tandlæge, det er vi ikke særlig begejstret for, nej, nogen af os. Og det er mægtigt dejligt, når man siger nul huller. Men for eksempel kan der jo være et hul, ikke?
Jo, så skal
der bores. Det går ondt. Så går du hjem igen. Så har du fået lavet det.
Jeg undskyld, jeg bliver fascineret over, hvor hurtigt, når jeg spørger dig om noget. Du laver en analogi, som passer på det.
Ja, hvorfor det er underligt?
Fordi jeg ved ikke, det er... Det er bare, nej, det er ikke nødvendigvis underligt, for det kan faktisk godt være, at det er bare noget, du er skidegod til.
Ja.
Men det gik bare stærkt.
Men jeg er ikke skidegod til det, jeg er sådan.
Ja.
Jeg optræder jo ikke nu.
Nej, men det...
Du sidder og taler med dig.
Men det er imponerende. Det er bare, det er måske en af mine ting, jeg bliver altid fascineret. Nu har jeg snakket med så mange mennesker, jeg bliver fascineret, fordi det er første gang, jeg snakker med dig.
Ja.
At se den her, hvor hurtigt... Du bare får den lavet, og jeg anerkender det, og jeg fortæller dig, at jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide det.
Hvad vil det sige, at få den lavet?
At få den for lavet analogien?
Nå, men du sagde, du er så hurtigt til at få den lavet. Jeg forstår jo ikke jeres sprog. Jeg synes,
du,
det er uartikuleret, men
nej, men jeg fortælle mig om mit det? Sprog er ikke fantastisk, men...
Nå, det var da kedeligt, når du er stand-upper.
Ja, men som jeg altid har fået at vide af anmelder, jeg har ikke et stort ordforråd, men jeg formår altid at gøre mig forståelig.
Alright, så er det godt. Det er jo altid noget.
Jamen, det jeg mener med, at det var imponerende, når jeg siger, at det gør ondt, hvor hurtigt du lavede analogien til tandlæge.
Ja, det kunne man, jamen.
Og det er en dejlig analogi, fordi jeg forstår, hvad du mener.
Ja, det gør det da, selvfølgelig. Ja. Men det er ikke noget, jeg har tænkt over fra,
nej,
jeg vidste, du skulle komme. Det er det ikke. Det er noget, der er opstået nu.
Ja.
Selvfølgelig.
Men det er fordi, hvis man er til stede i samtalen, så vil hjernen også sende en det rigtige sted hen.
Ja.
Hvad er det så, når du siger det der med, når du for eksempel nævner krænkelse, synes du det er fordi, at vi bliver, folk tager ikke imod muligheden for at få selvindsigt?
Ja.
Altså krænkelse bliver et sjovt.
Det hedder krænkelse.
Krænkelse.
Du kan ikke sige de her.
Nej.
Desværre.
Nej.
Det værste er, at I heller ikke kan høre det.
Krænkelse.
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 Det er æget, der er forkert i din lyd. Ja, det hedder krænkelse.
Krænkelse.
Ja, lidt for meget i.
Jeg tror, det kan være armere.
Nej. Det er tiden.
Ja, tiden.
Ja. Det er tidens sprog.
Men tror du ikke bare, sproget udvikler
sig? Jo, selvfølgelig gør det da det. Ja. Og jeg standser et sted, hvor jeg ikke kan følge med mere. Og sådan er det.
Ja.
Men derfor synes jeg, det er sjovt at høre. Når folk ikke kan finde ud af at sige, altså der er ikke forskel på ret og ret, vel? Kræft og kræft, det er der heller ikke forskel på. Men der er stor forskel på sygdommen kræft, og så at have kræfter.
Ja. Jo. Men der vil jeg sige, der imponerer du mig også, fordi det ville være sådan en, hvis jeg skulle skrive det, at der ville jeg blive i tvivl om æget og æget.
Ja, det er det farlige.
Ja.
Og det er jo det, der er lidt, men altså, nej, altså jeg sidder ikke og er... dommer over det danske sprog i dag. Jeg kan bare ikke nogen gange... Jeg synes, vi har et godt sprog, nemlig.
Ja.
Og jeg synes, vi har et fortællende, glimrende sprog at udtrykke os på.
Men tror du ikke også det?
Men derfor synes jeg, det er ærgerligt, når jeg hører, at alle siger, nå jamen, den case, den synes jeg...
Ja, jeg ved godt, hvad du mener.
Er det dog ærgerligt? Kan man ikke sige grund til?
Ja.
Nej. Det gør, i dag er der ingen, der taler dansk. Jo, dronningen. Jeg taler dansk.
Der er dronningen. Men tror du ikke altid, det er naturligt, at når du tager generationerne, at de unge vil komme og forandre?
Selvfølgelig.
Og man kan sige, der hvor du er lige, der er dit behov at bevare.
Jo, det er fuldstændig rigtigt.
Så det er jo en evig kamp?
Nej, det er egentlig ikke nogen kamp. Det er mere det, som vi startede med. Det er mere en erkendelse.
Ja.
Fordi jeg kæmper jo ikke mod, at nogen siger case. Det gør jeg altså
ikke. Nej. Men du siger, du observerer
men
det.
Men jeg hører det jo.
Ja. Men på en eller anden måde, fordi jeg kan jo, nu er jeg 40, nemlig.
Ja.
Og jeg er jo så det, hvad kan man sige, midt, ja, et eller andet sted midt i livet.
Ah, du er i starten af midten.
Starten af midten, ja. Ah. Jamen, jeg har virkelig levet, jeg var meget hård ved mig selv. Jeg har en kone, der er 10 år ældre. Hun vil meget gerne have, hun siger, jeg synes, vi skal smutte samtidig. Altså, det er 10 år længere end mig. Og hun synes bare, det er romantisk. Men jeg kan godt også sidde nu, allerede nu kan jeg begynde at se på ting, der kommer nye idéer, og tænke, nej, hold op, jeg har lige lært det. Og det, men, det er jo men det går bare op for mig, at det er bare sådan, det er at være menneske. At det,
i dag.
Ja, i et samfund.
I dag.
Har det ikke altid været sådan?
Nej, det har forandret så meget, synes jeg.
Okay.
I mine mange år har det forandret så meget, ja. Det synes jeg, der har.
Men du havde ikke kampe i din ungdom?
Jo.
Du tog med den ældre generation?
Nej, jeg var mere nysgerrig. Altså, dengang var det jo, i dag er det jo, altså aldersdiskriminationen er jo enorm.
Mm.
Og det synes jeg er mærkeligt, fordi da jeg var ung, elskede jeg at høre på de gamle, der snakkede om, hvordan der var ledet, og hvad det var, de havde og ikke havde oplevet. Så det var sindssygt sjovt. I dag er der ingen, der gider at høre det overhovedet. Det er det mest uinteressante, det er gamle mennesker. Og det synes jeg ikke, det er. Og det synes jeg er synd. Fordi der er en stor arv, og en, ja, altså, der er nogle liv, der er levet, og det er da sjovt at vide. Det er ikke ligesom du lever, nej. Det er anderledes. Og det synes jeg er interessant.
Men jeg tror, det du siger med nysgerrighed er ret interessant, fordi det tror jeg faktisk egentlig er den sygdom, vi har i dag. Vi er ikke nysgerrige på dem, vi er uenige med. Hvorfor har de det sådan?
Nej. Er det ikke mærkeligt?
Jo.
Jamen, for eksempel, når jeg siger, at jeg er opdraget med kritik, det er, jeg skal give det, jeg har talt om det mange gange, men jeg vil gerne sige det en gang til, at da jeg var ganske, ganske ung, og kom fra Det Kongelige Teater, og kom ud på det, der hedder Ungdomsteater, som nu hedder Betty Nansen Teateret, der var der en meget vidunderlig instruktør. Han sidder derovre på et billede af Erling Skrøder.
Mm.
Og han synes, at det er hende, den der lille der med smilhullerne, kan vide, hvad der er i hende. Nå, og jeg kommer pænt og artig, som jeg er fra Det Kongelige Teater, med mit rollehæfte, og kommer ind ad døren. Og så siger han, det var dog forfærdeligt. Så tænker jeg, gud, hvad var forfærdeligt? Jamen, det var dog forfærdeligt med dig. Det er jo skrækkeligt. Du ejer jo ikke en hemmelighed i dit liv. Du er fuldstændig blank. Man kan slet ikke se, at du kommer ind ad døren. Så blottet er du for hemmeligheder. Nå, sagde han så, hvad søren skal vi gøre med det? Ja, sagde han, jeg kan forære dig en hemmelighed. Ja, så blev jeg jo lidt mere glad, og så sagde jeg, jamen det vil jeg gerne vide. Jeg kan fortælle dig én ting. Du skal tænke. Hvis du tænker en tanke, bliver du synlig. Hvis du ikke tænker en tanke, er du usynlig. Og du kan gå ud i verden i dag og se, at det er sandt.
Åh, det er en sjov. Det er en sjov tanke.
Og det har jeg levet efter hele mit liv. Jeg går aldrig nogensinde ind ad en dør, uden at tænke en tanke. Jeg møder ikke dig, uden at tænke en tanke. Jeg går ikke på scenen, uden at tænke en tanke. Jeg siger ikke en replik, uden at tænke en tanke. Og jeg tænker det ovenikøbet på den måde, at jeg hader reproduktion.
Mm.
Jeg har spillet stykker 500 gange. Men jeg kan teksten, ja. Men jeg oplever den altid, som om jeg ikke kender den. Hver aften. Jeg sætter mig selv livsfarligt på spil, når jeg går ind på en scene, hver aften.
Men hvordan glemmer du den? Altså, er det en teknik?
Det er en vilje. Jeg kan ikke fordrage reproduktion.
Nej.
Altså, nej, hvor var jeg sjov. Det vil jeg gemme, det vil jeg også gøre i morgen. Så dør det for mig. Hvis ikke det muligt kommer, det muligt gør, hvad er det ikke? Nej, så bliver det noget andet. Men samme tekst. Altså, jeg tror med teksterne, Shakespeare og så videre, det svigter jeg ikke. Eller hvad det nu ellers er, der har skrevet noget. Men jeg forholder mig altid ny.
Så du hører nærmest teksten.
Men det er derfor, du bliver overrasket over at være sammen med mig.
Ja.
Det er derfor. Jeg møder jo ikke dig med nogle forudtagende mening om, jamen, så podcast, jamen, så vil jeg så snart. Det ved jeg ikke rigtigt. Jamen, så sidder jeg her og venter. Det gør jeg jo ikke.
Nej.
Jeg er bare til stede i mit eget gode hjem med min hund og min vidunderlige veninde, som er kommet og skubbet til støvet. Der er 100 år, har hun været. Ja. Hvad så?
greatest hits.
Det er bedst off.
Som ikke rigtig fundet off.
Dagens gåmarker er Nikolaj Lie Kaas.
Men der var, altså, du har fuldstændig ret. Folk var stive hele tiden. Jeg kan huske, at vi filmede blinkende lygter ude på DR og lånte deres studie. Og når man kom om morgenen, så lignede det decideret julefrokost. Der var levende lys på bordet. Og der duftede flæskesteg. Og så var der masser af bare bordet. Det lignede op rigtigt julefrokost. Det var kun fordi, den eneste forskel var, at der ikke var græn på langbordet. Ellers så var det virkelig...
Men det har ændret sig meget.
Det har ændret sig helt vildt, men det var i mange år, altså det var sådan, hvor man tænkte, det er lige godt vildt, de kan lave kassen, ikke? De tjente også kassen på det.
Men er der ikke hele ballingperioden og alt det der? Der har jeg da sådan et billede af, der var de der halvfulde alle sammen.
Ja, der var man halv menneske, halv fadøl. Jeg kan huske ud på, hvad fanden hedder det? Ude på et studie, hvor de havde en holder i garderoberne til en Jack Daniels, til en vodka, altså en flaske, hvor der lige kunne passe ned i. Hvor man lige skulle ind og uddrikke sig i hegnet mellem to scener. Rigsby-studierne.
Men hvordan fanden er de kunne købe? Men jeg tænker bare nogle gange, hvordan de kunne købe? Fordi nu, jeg læste Dirk Passer, en eller anden Kjeld og Dirk-bog.
Ja.
Hvor man på et tidspunkt gennemgår en Dirk Passer-dag.
Ja.
På prøver at være ind og filme en film. Nej, op om morgenen indspille noget film. Så hen og lave prøver på teateret. Så hen og spille teater. Ja. Så løbe over til det andet teater og lave en
faktisk
scene.
Faktisk derfra, hvor vi står nu. Ja. For det teater, så løb de over til Bessinansen.
Ja. Så lavede de en scene derovre.
Så spillede
løber
de
tilbage.
Ja.
Og det... så samtidig et ret stort alkoholforbrug.
Jeg tror
hvad
ikke...
Hvad fanden har du kunne lade sig gøre?
Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad de har gjort, men de kunne det så heller ikke.
Nej.
Altså, min far blev 50, ikke? Og Dirk blev 54. Det er også om 20 minutter.
Ja.
Hvor gammel er du?
Jeg er 38.
Okay, du har lige lidt at gå på.
Ja, jeg har lidt endnu. Jamen, jeg drikker en enkelt gang om året.
Du drikker en enkelt gang om året?
En enkelt eller to gange om året. Fordi jeg kan ikke... jeg har været i behandling med has og sådan noget, så jeg må lægge alt det der på hylden.
Okay.
Jeg kan ikke styre det.
Men så tager du en tur, og så... Hvad sker der så?
Hvis jeg er på smukfest, for eksempel, så er Carina med konen, og så drikker jeg den dag, eller de to dage.
Som var det olympiaden, eller hvad?
Nej, jeg prøver at holde igen.
Okay.
Men altså, jeg drikker sådan, så jeg hygger mig.
Okay.
Men jeg skal ikke gøre det oftere, fordi jeg har taget så meget alt muligt lort.
Ja.
Og jeg ved bare, at når jeg først får noget ind, og det er fjerde dagen, så føler jeg ikke lige, at jeg kommer i gear.
Nej.
Og så begynder tankerne og med det samme at gå derover og sige, hey, skal du ikke? Og ja. Så er det meget godt. Jeg har aldrig, for eksempel min kone og mig har været sammen i 14 år, og jeg har aldrig set hende fuld. Altså, hun har aldrig drikker ikke.
Okay.
Hun gider ikke være fuld.
Jamen, det gør min kone heller ikke.
Og det, så har jeg hende, og det har jeg det rigtig godt med.
Ja, ja. Men det er jo, tror jeg også, er primære årsag til, at man... Der er ikke nogen grund til at drikke overhovedet, medmindre der er en festlig sammenhæng. Min far ligger faktisk herinde, og jeg ved ikke, hvor han ligger.
Altså, på de ukendte, eller i en...
Jeg tror ikke, hvor de ukendte ser.
Okay. Hvor er I valget?
Jeg har aldrig været her.
Har du aldrig været herinde?
Jeg har aldrig været herinde.
Og du... Ja, okay. Jeg skal ikke presse dig hen.
Nå, men jeg vil bare... Ja. Det kunne måske være meget sjovt, nu vi var her.
Hov, der sidder en brumbas på din arm.
Nå, den tager det fint.
Ja.
For den gør vel ikke noget?
Nej.
Den hygger?
I gamle dage, der har man kunne slå den ihjel med det samme, men i de nye tider, der er du nødt til at lade sådan en brumbas.
Ja, det er det. Ja, fordi det er radio.
Ja.
Når der ikke er radio på, så fucking smadrer den. Æder den efter.
Den har jo vildt. Men er det... Nu skal jeg godt, nu går vi ind med din far der.
Nej, der er ikke noget.
Nej, men har det... Nu siger du selv, det er sådan noget, man arbejder, det kommer man til at tænke over at arbejde med resten af livet. Men har det så gjort noget i forhold til, nu snakker jeg lige om det der med, at jeg har været i behandling og sådan noget. Har du så fået et andet blik på sådan noget? Hvad tænker I forhold til mine egne børn? Hvad skal jeg sige?
Jeg har ikke alkoholgenet. Jeg har det ikke i kroppen.
Nej, okay.
Jeg har ikke en... det spørger heller ikke en form for depression eller sådan ting. Altså, jeg har ikke den del i kroppen. Altså, da jeg var yngre, der var jeg... kunne jeg godt sagtens være sort, altså, og jeg havde også god grund til det, kan man så sige, ikke? Men jeg havde ikke, som det er nu, jeg kan mærke, jeg har heller ikke rygergen som sådan, jeg kan godt lide en cigaret en gang, men primært, så er det ikke noget, jeg ligesom benytter mig af, og jeg vil glemme det, hvis jeg var alkoholiker. Så det er ikke et problem, jeg har, jeg er ked af at sige det.
Nej, men det...
Men jeg har da i den grad... presset. Som ung har jeg ligesom gjort alt muligt åndssvagt for at kunne mærke mig selv, ikke?
Jo.
Kravle på tage og køre åndssvagt i bil og alle de der ting, som man føler, man har behov for det på det, på det, det tidspunkt i ens liv. Kunne du tænke dig at have den der... Hvis jeg betaler dit gravsted, hvad siger du så, at jeg køber den der til dig?
Ja, jeg kan fortælle, at vi står og kigger på en gravsten med glas og... Jeg ved ikke engang, hvordan det der er lavet.
Hvad hvis det er hans kone, som har lavet det i kunst? Så skal jeg selvfølgelig holde min kæft.
Nej, men jeg vil have lige præcis den der nu. Jeg ved sgu ikke. Jeg ved godt, det lyder forkert. Jeg tror måske, jeg skal have noget rigtig stort.
Noget stort? Altså ja. Sådan noget med måge på? Og,
ja, sådan noget, noget den størrelse.
Vi skal så selv finde noget større til dig.
Det er fordi, at jeg kan godt lide ideen om, at når mine børn forventer, at arven kommer,
ja.
At der er et lille notit. Jeg har sådan en, sådan en stor en.
Det kunne du godt sige til folk, at hvis vi står og kigger på noget, der i hvert fald er 1,70 i længden.
Ja.
Og en
40 høj, ikke?
Ah.
Er den ikke det? Jamen, jeg er ikke så høj, det er fordi, jeg ikke er så høj. Så jeg...
En er 1,60, vil jeg sige.
Er den så?
Ja, den er lige så høj som Laura Christensen. Det er altså min målstoksforhold.
Du ruller Laura Christensen. Jeg er 1,73. Man må vel egentlig godt gå ind
til
et præcist mål. Jeg er 1,72. Tror du ikke, at...
Ja, er du 1,72?
Ja, jeg tror...
Okay, det er måske det samme.
1,50.
Ja, du har ret.
Så det er 10 cm lavere end Laura Christensen.
Så det, altså man kan sammenligne, man kan sige, hvis du vil have en gravsten, der er på størrelse med en Suzuki Swift.
Ja, ja. Måske en Yamaha Yok, bare ligesom som en, ja. Som en homage til min ungdom.
Åh, det er også derinde.
Ah, den kan,
det er mere sådan noget, du skal
kan
have,
kan vi komme ind der? Er det en dør, man kan komme ind?
Hvis det er en have, så er det fandme underligt, at have den stående.
Ja, ja. Men tænker du, fordi nu lige da vi mødte hinanden, så fortalte jeg det der med, at jeg gik og tænkte på døden med Michael ja. Bertelsen. Ja. Tænker du på døden? Er det noget, du går og tænker? Fylder det noget?
Altså, jeg er jo notorisk kendt for ikke at have en dødsangst. Som okay. jo er kommet af min opvækst af den ene eller anden art. Så det er virkelig noget, jeg ikke tænker over. Jeg vil ikke være en cripple.
Nej.
Eller ikke kunne gå og sådan nogle ting. Så kan vi lige så godt gå samme vej. Ikke?
Jo.
Men jeg har ikke på den måde noget... nogen angst omkring det. Jeg heller ikke i forhold til mine børn og så videre. Og de er jo lidt sjovt, fordi Anders Thomas, kan du snakke om det emne? Fordi han har nok et andet billede på det.
Det jeg tænkte faktisk over det. Jeg havde lige den der tanke i dag, hvor at min datter var ude og sove sådan en veninde.
Ja.
Og så kan jeg godt få de der tanker, hvor jeg tænker, hvad hvis der skete noget?
Ja.
Og jeg graver ned i sådan noget, det forsvinder jeg ned i. Men, altså, min hjerne er så dum til sådan noget, at ja. Når jeg først får sådan en tanke, så begynder jeg bare, og så tænker jeg bare, og jeg kan mærke undervejs, at jeg siger, nu skal du ud af den her tanke, og ja. Det er bare, nej, videre, vend ud af, hvad er der hernede. Det er derfor, jeg har svært ved sådan nogle film, der fylder.
Ja, det forstår jeg. Men det er jo Anders Thomas,
ja.
Der skal du glæde dig.
Okay, okay.
Det kan I snakke længere om.
Jeg sidder fast nede i det.
Ja, ja, men, og det er umuligt at forklare, hvad man skal gøre ved det, ikke?
Jo.
Altså, for jeg prøver altid nogle gange over for Anders Thomas at sige til ham, prøv lige her, altså, hvad er der at være bange for? Hvad er der at være bange for? Vi skal jo alle dø, og hvad er det værste, der kunne ske, at du ikke var her? Men det er uforklarligt. Det er noget, som det er arrogant af mig at sige det.
Jamen, jeg synes, det er svært ved det, det er, jeg synes, det er, for mig er der også en uretfærdighed i, at vi er her, og vi ligesom aldrig får... Altså alle de der grundspørgsmål, man stillede sig selv som barn. Hvorfor skal jeg dø? Hvad er meningen med det? Alle de der, dem får du bare aldrig svaret på. Alle mulige andre ting finder du vi svaret på. Ja. Men de der grundspørgsmål, som de en eller anden årsag altid rager omkring i Disney-film. Det har altid synes var sjovt. Tegnefilm, det er altid sådan nogle, deres emner er altid meget tungere. Ofte det er en voksenfilm. Har du ikke tænkt det er altid sådan rigtigt. Tunge far død, mor død, din bedste ven død.
Det er rigtigt.
Og så sidder man og ser det med sine børn, og man så tænker, hvorfor er det, I sidder der?
Det er sjovt, men det er jo fordi, det er jo spørgsmål, som der rumler i alle mennesker, ikke? Og børn får sikkert netop, som du siger, aldrig svar på det, og tør måske ikke engang at spørge til det.
Men vi får ikke engang svar på det som voksne. Det er det,
der
irriterer
mig. Det er du ret i her.
På en eller anden måde, fordi hvis jeg i det mindste vidste, at når man døde, så kommer der sådan en scoreboard frem, og så viser de en nogle tal og siger, ja, det her kan du se.
Men der er vel, det har du ret i.
Det høje tal er onani, og det
er det. Ja, ja. Er du religiøs?
Nej, men jeg kan godt mærke, at jeg har fået mere respekt for religion, jo ældre jeg er blevet. Altså en bedre forståelse af, hvorfor det er der.
Ja, ja.
Men nej, jeg tror ikke på en gud som sådan. Er du religiøs?
Jeg har valgt, jeg er jo opdraget i Jehovas vidne af min familie, så jeg har taget klart stikken til det.
Altså plejefamilien?
Nej, min mormor og min mor var det i og for sig, indtil hun blev voksen. Men ved det, min mormor har lavet bibelskole med mig hver aften, og vi har bedt aftenbøn og bordbøn osv. Og vi har snakket meget om det, så det er jeg selvfølgelig taknemmelig for, at jeg er blevet sat ind i tingene dengang, men det var i den grad fyldt med skyld og skam, og jeg kan huske, at jeg blev ældre, der var det en åbenbaring at slippe det.
Ja.
Og erkende, at jeg på den måde jeg vil kalde mig spirituel, men jeg er i hvert fald ikke, tror ikke på, at vi er født i Guds billede eller noget af den slags.
Nej, okay.
Anders Thomas var jo da også meget interessant, fordi han var ligesom, vi begyndte at hænge ud, og den store åbenbaring for mig var ligesom, at han var en menneske, der i den grad var en, der definerede sin egen moral, ikke? Altså, han havde ikke, noget, der trykkede ham ned, som jeg i hvert fald kunne se nogle steder. Så det var vildt at møde ham. Det var totalt modsætninger dengang. At finde ud af, at okay, jeg havde nærmest skyld og skam altid i forbindelse til, når man gik i byen, eller hvad det nu var værd, ikke?
Ja.
Og drak sig i hegnet, eller mødte piger og den slags. Alt var, der tænkte jeg konstant over en eller anden form for dårlig samvittighed omkring min mormor og den slags.
Ja. Og det havde han ikke.
Han havde det på ingen måde, ikke? Og det tror jeg var en kæmpe åbenbaring.
Men det, jeg synes er så sjovt med det der, ikke? Det er, at hvor nu vi valgte kulturkristne i Danmark, ikke?
Ja.
Og man kan sige, Jesus dør for vores synder. Det han reelt siger er jo, I er syndfri nu. Jeg tager det hele. Så det er det, vores religion er, og alligevel... Ja. Er synd og skam noget af det allerstørste, og skyldfølelse og sådan noget. Jeg kan ikke forstå, hvordan den er blevet drejet.
Jamen, det er jo en politi, det er jo kun fordi, jeg skal lige høre, jeg vil gerne snakke om det, hvor de ukendte er, så går vi rundt, ligesom i Rom der, hvor vi ved, hvad for en kirke der er vi. Undskyld, jeg forstyrrer dig. Hej. Ved du, hvor de ukendte er henne?
Der er ikke nogen ukendte.
Er det ikke det? Nå, okay.
Der er ikke noget ukendt her.
Interessant. Tusind tak for det.
Der er kun de der urner, der står inde i hallen der.
Det må jeg lige kigge på. Nå, tak. Tusind tak for det. Jeg er med. Tak skal du have. God dag.
Så vi går måske på den forkerte.
Jeg bliver nødt til at søge på... der er den mulighed, eller min far aldrig har eksisteret. Hvilket så betyder, at jeg ikke eksisterer.
Ja, hvilket gør det her til et parallelt univers.
Ja.
Hvilket
er vi?
Også super interessant, så vi tager at snakke om Gud.
Ja.
Men skal videre, man ikke ligge, så må han jo ligge over på Søndermarkens kirkegård.
Det er altså underligt at google sin far.
Når du går simpelthen og googler, hvor han ligger.
Ja. Der var nogen, der har skrevet det ned, tror du ikke?
Jo, jeg har det på fornemmelsen.
Søndermark, lige præcis.
Så det er over på den anden?
Det er over på den anden.
Okay, så vi går bare rundt på en tilfældig kirkegård. Ja. Har du altid troet, det var den her?
Jeg har altid troet, det var den her.
Så kan det jo være, at du har været mange gange. Jeg ved ikke, hvor mange gange du har forsøgt, du har været rundt over.
Jamen, det kan være, at jeg har rent faktisk filmet derover, så jeg faktisk... Det er egentlig absurd, at jeg går rundt omkring ham. I Dirks, den der kirke, det der kapel, vi går ud af i Dirks, hvis du har set det.
Ja, den har jeg set.
Der Kjeld dør, det er den kirke.
Den driller jeg meget, Mads Knarborg med.
Hvorfor det?
Fordi at Mads, han sagde til mig, han havde fået den her rolle i Dirk, han var fandme fedt, og han havde sgu et par replikker og sådan noget. Og så i filmen, der siger han, hey, herovre.
Tak.
Men fordi han havde siddet på sættet og ventet på, at han skulle lave den scene, han skulle sige noget i. Og lige så hører han, bare mens han sidder og venter, og vi siger tak til Mads Knarborg.
Tak for det.
Så han møder en masse, så siger han til, hey, Mads, herovre.
Det er sjovt.
Han er nu, ham kan jeg godt lide. Ja. Han er et rart menneske.
Jeg kender ham ikke særlig godt.
Nej, men han er sgu meget sød. Han er... jeg er stoppet med at nævne... han lavede en tv-serie på TV3.
Og Hvide Løgne?
Ja, den er jeg stoppet med at nævne. Ja. For jeg nævnte den næsten hver gang, jeg mødte ham. Og hvis der var andre, der jeg skulle lige... det er Mads. Ja. Har du set Hvide Løgne? Ej, man kunne nævne den hver gang. Men det var stadig det sjoveste at nævne den hver gang. Ikke? Det er nok der, min humor... Jeg kan godt lide...
han de der, lige har jamen, lidt, jamen, lige skutter sig lidt.
Kender du ikke det, hvis du har en intern joke med en, ja, som du godt ved er upassende for ja, alle andre?
Ja.
Hvis man så i en sætning kan sige noget, som kun den person forstår,
ja,
det synes jeg er noget af det sjoveste i hele verden. Fordi så kan man kan se den anden ting, nu holder du din fucking ja, kæft, den vej ja, skal du ikke. Og man sådan danser ja, ja, lige omkring det.
Ja.
Det synes jeg er det sjoveste det i hele verden. Det gør så, at man ikke har super mange venner. Men det, altså, det.
Man er lidt alene med det. Hey, går ja, I? Okay, hej, hej. Ses næste gang.
Ja. Nå, det er sjovt. Så,
man var lidt for at kede dig med det der før med hensyn til Gud og alt det der med den dårlige samvittighed og,
ja,
og syndsforladelse. Altså, det har jo været en form for... Altså, det er blevet introduceret som en form for... Ja, mange ting. Men også en grønspillerbog og ligesom en politi, der siger, vi holder øje med dig, når vi
ja,
er
ja,
her.
Ja, ja, ja.
Sådan, så du ikke knipper din mor.
Ja.
Og det, for det må du ikke, det står der i bogen.
Det står der i bogen.
Det er jo sådan nogle ting, som der rent faktisk nærmest ordret står i Bibelen også nogle steder. For så får du en sygdom, står der. Hvis du gør det her med din søster,
ja,
så får hun en sygdom. Det er godt. Og du skal slet ikke gå videre, hvis du har været sammen med hende, så skal du slet ikke gå videre til din nabo, fordi så får du også en sygdom.
Ja.
Altså, det er sådan nogle praktiske
men,
ting.
Men noget af det...
en dårlig samvittighed.
Ja, men noget af det der med for eksempel at bolle sin mor...
Ja.
Er jo også... Er jo også ret godt. Altså, nogle gange så har de jo... Det imponerende er jo, at de har jo været nødt til at sætte det i regler.
Ja, ja, det er præcis.
Fordi de opdagede, at hver gang nogen havde bolle deres mor, så det barn, der kom ud af det, var sgu ikke altid lige skarp.
Det er det.
Så vi er nødt til at sige, der er en oppe i himlen, fordi folk gik og bolle deres mor ja, ja, hele tiden.
Og jeg holdt op med det på grund af Bibelen.
Ja.
De var så det, var, til, det hjalp mig også, vil jeg sige. Hjalp mig virkelig meget.
Ja.
Og så døde hun.
Ja.
Undskyld. Nej, undskyld. Det er frygteligt.
Nej, men det er sådan en... Det er sådan en
Hvad er det derfor, hun tog sit eget liv? Det skal man ikke kunne sige.
Den var på tungen.
Ja, jeg tænkte, lige,
jeg kender dig ikke. Jeg kender dig ikke helt godt nok. Hvor med hvad hedder det, med apropos det vi snakkede om helt i starten.
Skal vi snakke lidt om det der
der? Der står bare en blomst,
som ligner noget, som er en potplant.
Ja.
En lille en ja, fra en Statoil.
Ja.
Eller en Circle K.
Jeg tror ikke, den er i brug, den grav.
Så du tænker, de har alligevel brugt penge på en
buket? Det er for ligesom, når folk går forbi og siger, hvad vi har den her. Det kunne eventuelt være noget, han kunne ligge i. Og så kan man lige sige, prøv at se, hvordan det kan se ud.
Ja, selvfølgelig. Der er ikke noget navn, men så vil jeg gerne have, mit gravsted så ud. Hvis der ikke ligger nogen, må man så gå ind, tror du?
Ja, jeg tror, du må gå ind. Der står ikke noget navn.
Den er i vand, ja, i et glas.
Og den er ikke helt død, så den er sat for nyligt.
Ja. Sådan må ikke. Jeg vil gerne have... Og bare et nummer derovre i hjørnet. Det er helt perfekt til mig.
Jamen, jeg tror, jeg laver sådan en indsamling til din, så...
Det må du meget gerne.
Sådan stor, så det bliver sådan en rigtig stor...
Eller bare 2 træer, som det der. Det er også fedt.
Men den er heller ikke i brug, tror jeg.
Den har et nummer, men den må være svær at grave i, tænker man alligevel.
Ja, rødder, ja. Har du prøvet det at skulle ligge... Nej.
Jeg lige ned, hvor der mange nej, rødder. Nej. Ja, det har jeg prøvet nogle gange. Jeg kan love dig for.
Det er virkelig overbakke. Det er virkelig over, men du havde også en vild ungdom. Og man ja, ja, skal, det er jo løbet af nu.
Det er rigtigt.
Nej, men jeg skulle grave trampolin ned i haven.
Ja.
Ved siden af et træ.
Ja.
Var rasende. Og det var min kones idé. Og jeg blev ved med at grave, og sagde, jeg kan ikke komme igennem. Og hun havde sådan lidt, jamen jeg synes ikke, vi skal bruge penge på en, der kommer og graver. Og jeg var sådan lidt, det er heller ikke dig, der står herude og graver.
Nej.
Altså nej. Det er så absurd, at ja, jeg skal stå og slås med motorsav.
Men det er også lidt, du selv gjorde det alligevel.
Jamen jeg måtte da til sidst bare skære igennem og få en voksen til at komme med en maskine og grave hullet op.
Men det, der er dyrt ved at få trampolinen, det er at få lavet hullet.
Ja, det er det dyreste.
Ja.
Og så er det jo lige meget, når man køber dyre fjedre, når naboen så køber de billige. Så kan man stadig høre på
ja,
lyd inde ved siden af.
Ja, der skal man så tænke langsigtet. Og forære din nabo ja,
det er rigtigt,
en trampolin.
Ja, vi er, jeg ved det, hvor vi ikke er så... Vi er ikke så...
Altså, med muffen.
Nej, det går rigtig godt, men det er nej, han havde bi sted på et tidspunkt, og de bier fløj lige ind igennem vores have.
Okay.
Og så brokkede, så sagde vi, kan ikke.
Ja, det kan godt forstå,
det er ikke så fedt, det står lige oppe der, hvor vi sidder og spiser mad.
Nej.
Og så siden dengang var stemningen ikke, så har stemningen ikke
bare... Han kunne simpelthen ikke lide, at du ikke kunne lide, at han havde bistader ind i sin have.
Nej, men stemningen har bare ikke været helt det samme.
Det forstår jeg.
Og, det, og derfor føler jeg ikke, at jeg også kom, jeg fider i jeres trampolin.
Ja, den er også stadig at sige.
Den er også virkelig irriterende. Jeg tror, den skulle have været taget først, før ja. Bistedet.
Eller også er der bare om med noget vidt i 40 midt om natten. På alle sammen.
Det var du kraftet med en nabo der var hjemme i vores kvarter, der synes der var et træ i en anden nabos have, der irriterede. Og så ville han ikke fælde det. Og, så, og lige pludselig mirakuløst døde det der træ.
Ja.
Tilsyneladende er sådan nogle boreting, der var inde i siden. Så kradsede det af. Det er altså nabokamp, det er altså virkelig bare
den er
dumt.
Den er rigtig hård.
Men, nej, men altså, vi skal jo også, altså der er jo, vi har jo gået i...
Nå ja, for fanden.
Hvad så?
Det er bedst over med kringen
for. Og det var mit første møde med Ulf Pilgaard, og jeg mødte Ulf sådan noget par år efter, inde på et produktionsselskab, hvor han siger, goddag her, Fuglendorf. Og så siger jeg til ham, hej Ulf, hvad går du og laver? Og så svarer han, hvad rager det egentlig dig? Og det griner, og det er den dårligste imitation af Ulf Pilgaard, der nogensinde har lavet. Og det vil jeg gerne starte med undskyld. Men jeg gik en tur med Ulf, fordi han er en af de komikere, der går sådan helt tilbage.
Identitet, ja. End din egen. Ja. Altså du udgår fra et eller andet nulpunkt, en platform, og så påtager du dig simpelthen en anden identitet. Ja, ja. Det er det, det hele går ud på som skuespiller. Og i virkeligheden er det jo det er jo interessant, fordi det er jo en eskapisme. Det er jo en form for eskapisme væk
ja.
Fra dig selv.
Ja, ja, ja.
Og så over i noget andet, som men, du ligesom kan fylde liv i.
Men ikke? Det behøver jo ikke og det kan jo være to, det kan jo både være det, altså nogen gør det jo fordi at de ikke kan lide den de selv er. Ja. Men der er jo også dem der gør det, og det er nok den kategori jeg selv falder i, og måske også det du falder i, at den jeg ved ikke hvem jeg er. Altså det er lettere ja, ja. At være noget andet
ja, 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 ja. End at ja. Jamen, det er det. Det hænger meget sammen, Christian. Det kan ja. Du tro, det gør. Det gør det nemlig også for mig der. Altså, der kan man i hvert fald, og måske ordentligt købet, blive mere interessant. Altså, med en meget mere interessant figur, end man synes, man selv er.
Ja, ja, ja.
Altså,
Men du er vel også en anden Ulf, når vi sidder her og snakker nu, end når du går ind i Sivusavyen og træder ind. Så er det vel en... Så har du skruet på nogle knapper. Altså du har det er en del af dig, du skruer op.
Ja, altså.
Du føler ikke du altså jeg tænker. Har du en scene persona? Nej, det føler du ikke.
Nej, ja, altså tværtimod, fordi det har jeg opdaget. Det var noget af det første jeg oplevede hos flere af dem jeg kom til at arbejde sammen med,
ja.
At de ligesom skabte sig. Altså også når de var private. Jeg husker nogen at de, det var i hvert fald mit indtryk at det var svært nogle gange at fastholde nogle af de der store koryfæer som man ja, ja. I dag vil kunne huske Buster Larsen og så videre altså men nogen bedre end andre end Preben Kaas var en Preben Kaas når ja. Jeg sad og snakkede med ham. Det var han.
Han var den samme, det ene
ja,
og det andet.
Det var han.
Der var ikke noget.
Nej, det var han. Og det var velgørende.
Ja.
Han var en dejlig, velbegavet mand i det hele taget, som kunne vi frygtelig opvise. Forfærdeligt tænkt på ham. Men altså, det var jo også en del af ham, altså. Men altså...
Hvad vil sige, som Dirk?
Jamen, Dirk er der jo ingen tvivl om. Og det er jeg efterhånden godt klar over... Hvad der var grunden til, det var hans blufærdighed. Han lavede en mur omkring sig selv,
ja, ja, ja.
Han forsvarede sig med vittighed, og han forsvarede sig med hele tiden at holde folk væk med et armslængde væk,
ja.
og så vidt muligt få folk til at grine og sådan helt. Men det blev også anstrengende for ham. For han kunne jo ikke rigtig... og hele tiden,
han kunne aldrig være sig selv.
Nej, han skulle ikke til at spille komedie. Og der opstod der jo et meget, meget tæt forhold mellem Dirk og mig, fordi han opdagede efterhånden, at jeg var ligeglad. Altså, jeg behøvede ikke sidde og grine af ham hele tiden.
Nej.
Jeg orkede det simpelthen ikke. Altså, og det synes jeg faktisk... Og så begyndte han at slappe af.
Ja.
Det kunne jeg tydeligt mærke på. Og det var
det fra starten, eller var det
sådan... Ja, det var sådan noget, der kom
okay.
der, stille og roligt.
Skulle du ses an først?
Han var umiddelbart en utrolig altså nu var han de der 15 år ældre end mig, ja, det er jo klart, altså det var også, og ja, for mig var han jo den helt store, altså det var han jo fra hele Danmark,
ja,
altså, da jeg lærte ham at kende, det var i ret kort tid efter lige jeg var kommet på ABC, allerede i 67, efteråret 67, der starter vi prøver til Aniket Jorgon, som Preben Kaas vil sætte op, der skal Dirk spille Sitting Bull. Og der er det den der vidunderlige, da vi endelig får en af forpremierne, hvor han er sminket som indianer, og sminken løber ned i øjnene på mig, og svedte jo hele tiden, hvad er det store menneske, altså. Og så næste dag, så mødte han op fuldstændig hvid. Så ja, jeg er sgu ligeglad, de ved udmærket godt, det er Dirk Basser.
Der er ikke nogen grund til det, det er sjovt. Det er sjovt. Men hvordan var det, fordi du kom, man kan sige, Kjeld og Dirk-perioden, den ligger før.
Det gjorde den nemlig. Og Kjeld var død. Altså Kjeld døde i 62.
Ja. Og du kommer til slut.
Og jeg kommer til der i på ABC Teateret kommer jeg i begyndelsen af 66.
Okay.
Altså jeg begynder at prøve der i 65, okay. Så i 66, så det er de der fire år efter Kjelds død.
Men er din,
og der er Dirk jo heller ikke på ABC.
Nej, nej.
Det er først lige året efter, eller altså halvandet år, hvor meget det er. Og så, men så pludselig, så er det 68, der kommer jeg så også i Cirkusrevyen, og sammen med ham der.
Ja.
Og så er vi pludselig ret meget sammen, Dirk og jeg.
Men er det en gylden, nu igen, for det, jeg har været nødt til at lige snakke med nogen, der... Min mor og morfar var inde nemlig at se Kjeld. Jeg hiver lige dem frem igen, for jeg var lige nødt til at spørge. Jeg var meget fascineret af komikkens historie i Danmark. Og der sagde de, at det var jo også en gylden periode. Kjeld og Dirk var der. Kom du ind i revyen? Altså, var den oppe, eller var den nede på det tidspunkt, du træder ind?
Ja, den var pænt oppe, fordi det var lykkedes Preben Kaas og Jørgen Ry at skabe et meget forbilledeligt samarbejde.
Ja.
Altså, de var virkelig stjerner, der også kunne trække folk til sig.
Okay.
På det tidspunkt der. Det var efter Kjelds død, der havde Stig Lommer, det var Stig Lommer, der havde det.
Ja.
Og
han skulle have et nyt markedpart.
Ja. Og det fik han i Preben Kaas og Jørgen Ry. Det gjorde han virkelig. Så det var lykkedes dem at få folk til at komme igen til ABC-teater. Og der omkring havde Preben meget succes, både som skuespiller og tekstforfatter og så videre.
Han skrev, det virker som om de der parløb der, det skal... Det er noget, jeg tænker lige nu, men det lyder som, at det skal være drevet af et godt menneske, et dårligt menneske, det er forkert at sige det på den måde, men det skal være drevet af på nogle modsætninger.
Af modsætninger, ja.
Fordi man, Ry hører, altså i hvert fald, han kunne vist også have været en hård negl.
Ja, altså de var modsætninger.
Og det var Kjeld og Dirk,
ja, jamen det har du altid også i temperamenter.
Ja,
Kjeld og Dirk var, og Kjeld var den lille ildre, og så den store. Og det havde du også meget senere i Claus Ryskær og mig, altså hvor Claus også ligesom fik den der rolle som den lille... den lille hisi og så mig som så og, men også rent fysisk altså forskel altså
det har du og spændende høje hvide klovn den
fyre bi altså fyrtårn og bivormen altså og gø og gokke
og
du har altså så du har meget altså der skal ligesom være den der et modsætningsforhold som kan give gnister altså imellem de to
så der er ikke solister på det tidspunkt altså ligesom en i Danmark har vi ikke nogen ligesom
det har vi jo i Europa, vi har jo altså på det tidspunkt er han jo allerede i fuld gang i Amerika Victor Borge de er der også det men ikke så meget sådan set lige herhjemme.
Snakker jo,
der
er også Osvald
Helmuth.
Ja,
okay. Osvald Helmuth, og han var decideret solist. Altså.
Okay. Men var Victor Borge, fordi jeg har sådan en
Jeg har ikke sådan fornemt, jeg har sådan lidt svært ved at fornemme, hvor han var på radaren i forhold til danskerne.
Ja, altså, ja, men det, han skal, det er ikke lige de år der.
Nej.
Men da han får kæmpe succes i Amerika, det er ja. De år, hvor han virkelig baller igennem derover. Og så er det jo, altså, så begynder han, så får han nogle sceneoptrædener i Tivoli.
Ja.
Victor Borge i Tivoli, var, altså i glassalen.
Og hvad årstal er vi
i? Ja, der er vi nok i... jeg kommer selv dertil i 70'erne, og det er inden da, så det er i 60'erne.
Så det er, der kommer alle os revyfolkene, de skal ind og se, nu skal de ind og se, de,
ja, ja.
Hvad hedder han?
Jo, men altså, det er, der er glassalen er veje til. Ja. Og det er blandt andet der, Preben Ulebjerg, han er vært.
Ja.
Altså han er konferencier, eller hvad,
ja,
hvad det er, har som regel Gyngerne og Karusellen, den der sang, han synger om Gyngerne og Karusellen, den er med derinde.
Okay, okay.
Og det er Marlene Dietrich og Josephine Baker, og det er så nogen, der kommer, store stjerner, verdensstjerner, og Victor Borge. Og de er der 14 dage af gangen, og så videre. Og når der kommer sådan nogen der, så vælter folk altså ind.
Ja.
Men det er ikke hele tiden, der er udsolgt derinde. Så det kører sådan lidt indtil Aage Stentoft så i 73 køber Tivoli-revyen. Og der kommer jeg derind fra i 72, og sidste år jeg er i Tivoli, eller i Sjælsrevyen sammen med Dirk, så ringer Stentoft til mig, og i 73 kommer jeg, så der har jeg jo allerede skabt et navn.
Ja.
Jeg er jo ikke mere end 34, altså.
Nej, nej, nej.
Men jeg er blevet et navn. Som godt kan forhandle selv.
Altså, ja, ja, ja.
Så,
hvorfor give 10% til nogen, når man kan tage dem selv?
Så altså, det kørte meget fint, altså.
Men det var vel også begyndt at blive... Fordi man har også nogle gange hørt med det der, når man snakker, går tilbage i tiden, at man så ikke, som i dag ser man jo skuespillere, de bliver løftet op, altså også i USA, ja, ja. Og i Danmark, de bliver løftet op. Var det også den, altså var det også på den måde, at man, når man gik på gaden, kom folk over, eller?
Ja, altså jeg vil sige, at derefter, det er først og fremmest fjernsynet,
ja.
der gør det jo, det er det. Og altså de der satiriske udsendelser, der kom i Danmarks Radio, de blev jo, altså, det, som alle så det, altså.
Ja.
Og der var det, og så kom jo alle dameblade og ugeblade og så videre, de kom jo væltende oven i hinanden, og jeg boede i en etværelseslejlighed med skabskøkken, altså den blev fotograferet fuldstændig sønder og sammen hver det eneste hjørne, og
er der et nyt sted, jeg kan stå? Det,
grotesk, altså. Og der var jeg faktisk også begyndt at komme sammen med Gitte på det tidspunkt, og på et eller andet, der var det faktisk hende, der skrev ind og sagde, det her, det skal stoppe nu.
Det bliver for privat, der skal,
vil, ja,
vi, vil have, vi skal have vores eget rum.
Ja. Og fra da af, der stopper alt journalistik i hjemme.
Ja.
Vi sagde, hjemmet er helle.
Ja, ja, ja.
Og det har vi gennemført altså hele vejen igennem. Og det har været skønt at slippe for det. Så altså, alt, hvad der var af offentlighed omkring min person, det blev lagt ud udenfor.
Ja, ja. Du blev ikke så meget ramt, synes jeg, som man nogle gange har oplevet, at komikere er blevet det der med, at de ikke også kan få lov til at spille noget alvorligt.
Nej.
Du fik lov, fordi du var faktisk en af dem, der har fået lov til både at være
lige fra starten
kampsjov, ja, men også meget alvorligt.
Ja, ja. Og det var jo allerede i starten, fordi allerede i 1970... Der får jeg den der kæmpe hovedrolle, eller det er jo ikke nogen kendt sag, men altså det gjorde jeg, fordi jeg var også
i hvad?
En film, der hedder Gik uden chance om søndagen,
ja,
som var instrueret af Henrik Starup, som jo var forfatter, og han havde skrevet et manuskript om, og han vidste jo godt, at jeg lidt, for vi havde lært hinanden at kende i den teatergruppe, collage-truppen, som vi gik ud og af i sin tid med studenterscenen, ja, noget der allerførst. Der var Henrik med også, som skribent dengang. Så vi kendte hinanden, og det er jo noget af det, jeg savner i dag, altså efter Nu hopper jeg, jeg skal nok
vende tilbage. Du hopper bare rundt i tiden. Jeg er fascineret, hvordan du kommer frem og tilbage.
Ja, men jeg savner fandme den, altså, den grøde, alle dem, man stødt sammen med dengang. Forfattere og malere, og det var sådan en stor... Og det, men lige pludselig, så bliver du borgerligt gjort, og får hus og hjem, og børn og bank, du. Og så kommer du væk fra alt det der. Det var jo sådan en... Altså, alt det, der man blev inspireret af andre også. Det er altså... Det kan godt blive vældig farligt, altså, fordi man mister en inspirationskilde, faktisk.
Ved at man normaliserer, kan man sige.
Ja, det gør man altså.
Hvad har du gjort for at holde det?
Nu skal jeg lige hægte tilbage
igen. Ja, vi skal lige tilbage. Du får en stor rolle.
Og det bliver dødspændende. Og det er jo hamrende alvorligt. Den tvivlende præst. Jeg spiller sammen med Jørgen Henriks daværende kone, Lotte Tarp, som jo var sexbombe, altså, og hun spillede min kone.
Og hun havde det helt fint med det. Kone.
Ja.
Okay. Og det, sådan noget kan min kone ikke.
Nå, for fanden.
Jeg gider ikke mere, hvor du kysser.
Ej, hvor sødt. Sådan er der nogle piger, der har det. Det er
sådan havde min kone det. Det har jeg bare måttet. Der er blevet sagt nej til nogle
ting. Ja, det er rigtigt. Det er, sådan er der nogle piger, der har det. Der er ikke noget at gøre.
Jamen, jeg kan også godt forstå det. Hun siger, hun tror ikke på... Hun siger, det kan godt være, at du oppe i hovedet ved det, at ikke er noget, men din krop ved det ikke.
Ej, ja, det er meget interessant.
Og det har jeg bare, og det har så sidenhen så snakket en gang med Ditte Hansen om. Hun sagde, at man kan da godt tænke over, hvis man har sådan en rolle, hvor man skal ind og kysse med en i et teaterstykke, at man lige pludselig tager sig selv i at næsten tænke, nu glæder jeg mig helt, og så tænker man, hov, er det rollen, der glæder sig, eller er det mig, der glæder sig?
Ja, altså, det, sådan, det er jo rigtigt.
Det synes jeg er en meget spændende... Ja. Ja. Det skulle jeg aldrig have fortalt min kone. Hej, alle de mennesker, jeg kunne kysse med. Ja. Men så du får lov til at både at være sjov, og du får lov til at være alvorlig. Fordi jeg kan huske, første gang jeg ser dig, er i det nattevagten, tror jeg.
Ja.
Og jeg var ikke, jeg så den faktisk nogle år efter. Jeg var lidt for lille lige, den kom. Jeg kan ikke lige huske helt præcis, hvor årstallet den kom.
Ja, det var det har været i...
I
95.
Ja, det passer mig meget godt. Det er nok deromkring, jeg har set den. Og jeg var ikke en af dem, der havde... Jeg havde ikke fået slutningen at vide. Jeg ved godt, jeg kan jo mindes af Kasper Christensen.
Ja, Kasper. Ja,
han kunne ikke lade være. Ja. Irriterede det dig egentlig?
Ja, det gjorde det lidt dengang.
Men kunne du også ud for... Men som komiker, kunne du også godt se...
Nej, det kunne jeg ikke. Fordi selv som komiker, vi aldrig har gjort det selv.
Nej.
Og der vi har respekteret genren.
Ja.
Altså,
men der vælger han lige det, at være ja, men det er jo det der med, når du nogle gange er... Nogle gange er det også sjovt, synes jeg, når du er røven. Altså, han gjorde det. Altså, det er den ting, ikke? Men jeg kan godt forstå, hvis man har arbejdet med det. Hvordan var det egentlig at lave?
Jamen, det var jo helt vildt, altså. Det var...
En store danske gyser.
Ja, men det blev det. Det blev det vendepunkt.
Ja.
Fordi det var første gang, at det virkelig...
At det lykkedes.
At det lykkedes, ja. Og at der ikke var ufrivillig grineri. Hvor lige pludselig blev komisk. Og derfor røg uhyggen jo fuldstændig. Sådan har det været de fleste andre gyser. Der har det været et eller andet. Der var det pludselig troværdigt.
Men hvad så, kan du huske, at du læser manuskriptet igennem? Vidste du godt, at du var morderen, inden du begyndte at læse
manuskriptet? Ja.
Okay. Det var godt. Så det var ikke sådan noget, du sad... Men kan du huske, hvordan det var at sidde og læse det igennem?
Ja, fordi... Og jeg kan tydeligt huske, min første reaktion med det første draft, det var det var simpelthen, jeg sagde til Ole, ved du hvad, det bliver du sgu nødt til at lave om, fordi det er helt usandsynligt det der.
Er det mig, der er morderen?
Nej, det er helt usandsynligt, at en kriminalmand i så høj en stilling ved Københavns Politi, han kan finde på det der.
Ja.
Det er fuldstændig... Det er postuleret langt ude i tårne. Du må finde på noget, der gør, at der den mand har en fortid.
Ja.
Og den åde Ole, der gik ikke... Der, jeg tror, sådan som jeg husker det, der gik der ikke et døgn eller sådan noget lignende. Så kom han op med den der historie, at han havde selv været nattevagt en gang.
Ja.
Og havde var blevet afskediget på grund af nekrofili. Det kom. Og da han kom med den...
Så klikkede det.
Yes! Ja, ja, ja. Sådan, sagde jeg til Ole. der er den sgu. Fordi så er der en skrue løs hos den mand, så har han altså simpelthen kunnet skjule det der,
ja.
og gå hele vejen.
Skal vi gå lidt?
Ja, det begynder at blive
lidt koldt. Hvad så? Nu er du, nu, så er det, hvad laver du nu? Nu er det cirkusrevyen.
Ja, ja, altså, nu er det det. Og nu i det senere år er det nu lidt ærgerligt. Der har ikke været rigtig noget tilbud overhovedet på filmbranchen.
Nej,
det er sådan
nej.
en helt anden problemstilling, fordi det handler noget om, at man jo stort set udelukker altså skuespillere, i Danmark i hvert fald, der er over 50 år, dem udelukker du fra produktion, hele vejen rundt.
Men jeg tænker, det er jo også med sådan noget, det tænker jeg, fordi, uden at vide det, men det virker som om, at der er rigtig meget, der bliver besluttet ud fra tal.
Ærk, ja.
Og, så man kigger på nogle tal og siger, at vi skal sælge så mange billetter, så kan vi ikke, så skal vi have en YouTube-stjerne med, og vi skal, altså, så det hele bliver sådan regnet ud.
Ja, det er du fuldstændig.
Og jeg tror, der er rigtig meget kreativitet, der dør.
Det er
af det.
Ja, det kan jeg da love dig for.
Og det er...
Nu er vi så... nu kan vi godt komme lidt langt ud, men det er... Fordi der er et skisma imellem to måder at anskue vores samfund på. Altså netop... økonomi, det økonomiske,
ja.
det altså djøfmåden, og det økonomiske, og det hele tiden vidensbaserede,
ja.
Altså menneske, kontra det, det var en skide spændende kronik, som jeg præsten Mikkel Vold, han skrev en kronik i Politiken, der netop handlede om det åndløse samfund.
Ja,
altså,
ja, ja, ja.
Vores samfund bliver mere og mere åndløst. Det, og det hele, det skal være vidensbaseret. Det er det eneste, der gælder. Men alt, hvad der hedder ånd, og derunder kunst, musik, religion også,
ja, ja.
Som man nævner, det er fuldstændig rigtigt. Det er uhåndgribelige. Og det er lige så meget en del af vores tilværelse. Det kan ikke nytte noget, altså at man bare at det hele bliver nytte, altså det hele skal handle om, og der skal nytte noget.
Ja, 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 ja.
Det skal kunne betale sig og så videre, og så videre. Jamen, det er en forfærdelig måde at anskue tilværelsen på, rent du har sagt.
Altså, ja, fordi det ender jo fordi når alt kommer til alt, så skal vi jo dø. Så der er jo ikke noget, der nytter. Altså i en eller anden udstrækning, så det er jo fuldstændig åndssvært, at vi bliver ved med at gå op i. Ja, ja, men hvad får vi ud af det her? Hvad gør vi?
Ja, ja.
Jeg kan huske, det er lidt det samme. Jeg sagde til min far, at jeg vil gerne have lavet noget om derhjemme. Jeg vil gerne have løftet en væg hjemme i huset og gjort noget, eller skiftet taget eller et eller andet.
Ja, ja.
Og solceller på. Og så siger min far til mig, jamen det kan jo ikke betale sig. Altså du kan ikke tjene penge hjem igen. Og så siger han, det er ikke derfor.
Nej.
Jeg kunne godt tænke mig at have solenergi på mit tag. Fordi jeg synes, det er det rigtige at gøre.
Mm.
Altså, det er ikke fordi, at jeg skal tjene penge hjem. Jeg er ligeglad med, at jeg taber nogle penge på det her. Jeg kan godt lide ideen om, at jeg gør det rigtige. Det forsvinder nogle gange ud, og jeg tror, grunden til, at man godt kan lide at diskutere nytte, det er, fordi du kan sætte tal på.
Ja, men det er det. Og det er nemmere at håndtere. Og det ja. Jeg tænker nogle gange på, og du beskæftiger dig med det, og jeg har i høj grad beskæftiget med medier og sådan noget. Da jeg starter i 60'erne, i begyndelsen af 60'erne på tv, der er det jo disse udskældte skolelærere, der er meget på Danmarks Radio og så videre. Det er meget, de er vidende mennesker, de er også villige til at prøve ting af.
Ja, ja, ja.
Altså, der er et vældigt mangfoldigt udbud af, og ting bliver prøvet af og eksperimenteret med og så videre, og så videre, og så videre. Så sker der det op igennem 70'erne og 80'erne, så begynder der at komme, så kommer ruk med deres medievidenskab.
Ja, det bliver sat på formel.
Ja. Og du bliver uddannet til inden for medieverdenen. Og lige pludselig, dem der begynder så at komme, jeg kan huske, det var en af mine gode venners datter, der lige, jeg lige pludselig mødte ude på Danmarks Radio. Gud, Charlotte, hvad laver du her? Jeg sidder der i chefredaktionen. Jamen chef, i Danmarks Radio? Ja. Jamen du har da aldrig lavet tv, vel? Nej, men jeg er gået på RUK på mediet. Nå, jamen du godeste, jamen tillykke med det. Altså, ja, og altså, det var det, der skete. Altså, så pludselig, og det er det, man efter min mening kan mærke nu i samtlige medier, både Danmarks Radio, TV2 osv. osv. Det er, på det administrative område, der er det djøfferne, der sidder og bestemmer, og så er det uddannede mediefolk. Det vil sige, at det er derfor, det hele er så ensrettet. Det hele er efter, fuldstændig... Altså, du har... efter, for mig at se, er det helt forfærdeligt at se TV efterhånden, fordi altså... Enten er det fuldstændig ligegyldigt TV, eller også så er det baseret på journalistisk. Journalisters eget tv.
Der kommer også et opgør mod det der. Det gør der. Jeg har lige købt en ny telefon, for jeg smadrede min gamle telefon i går. Og i forgårs. Og så gik jeg ned. Jeg tabte den, gik den stykker. Jeg havde sådan en iPhone med 250 gigabyte på. Meget plads.
Okay.
Og så gik jeg ned og købte den mindste iPhone, hvor der kunne være så lidt på som overhovedet muligt. Og så havde jeg slettet alle sociale medier-apps. Alt har jeg slettet. Jeg gider ikke at være på det. Jeg er træt af at sidde med min far også. Og jeg er træt af at tage den op i hånden og kigge på den. Fordi jeg er her aldrig. Men det sjove er jo, at det er jo man er nødt til at lave... Altså, og det er nødt til at være et lille oprør. Men jeg er rigtig træt af ikke at være der, hvor jeg er.
Ja, det kan jeg fandme da godt forstå,
mand. I forhold til at være et andet sted.
Ja, du er da fuldstændig ret.
Fordi jeg tror, man er blevet... Det hele er blevet ligesom sådan en børneuro. Hver gang jeg keder mig en lille smule, så kigger jeg på min telefon, eller tænder for fjernsynet, eller ser noget. Fordi jeg er bange for at mærke smerte. Jeg er bange for at mærke, når noget gør ondt.
Ja.
Og derfor flygter jeg ind i alt muligt, der gør mig glad. Men det er som om, det er jo som at sige slik fra hjernen. Jeg tror ikke på, det er sundt.
Nej. Jamen, det
altså,
tror
og jeg, livet skal jo også gøre ud.
Ja,
det skal jo gøre begge dele. Fordi man lever jo ligesom... Jeg sådan her tænker nogle gange, at når jeg er rigtig, rigtig glad, så det er dejligt. Men når jeg er rigtig, rigtig ked af det, så er det selvfølgelig ubehageligt. Men det er jo også en følelse.
Ja, det er høj grad, du.
Og man kan ikke bare ende med det hele... Nej.
Altså, når du mister nogen, som jeg lige har gjort her, og så var det i virkeligheden, selvom Gitte var syg i lang tid, det kan alligevel komme bag på mig. Ja. Fuldstændig bag på mig, altså. Og da lægen og jeg havde en onkel sagt farvel til, at jeg skulle så langt væk som muligt, altså helt til Nykøbing Mors, altså sad og fik så opringningen fra en læge om morgenen, kan jeg sige, men altså... din kone fik hjertestop og afgik ved døden. Da han sagde afgik ved døden. Jamen altså, det var fuldstændig som om, du ved, lige da han sagde det, der var min følelse umiddelbart, at nu forsvandt alt luften ud af mig.
Ja.
Fuldstændig sådan, du er helt forfærdelig.
Det var dagens afsnit, og hvad så? Tak, fordi I lyttede til det. Det var en ære at gå med de her tre mennesker, og i næste uge, altså mandag, der tager vi endnu et best-of-afsnit, og det gør vi også torsdag. Men så mandagen efter det, så vender jeg tilbage med et helt almindeligt nyt hvad så-afsnit. Vi høres ved. Kan I have det smukt? Hej. Thank you.